Ongi etorriak Kirolunea podcast honetako beste atal batera. Gaurko honetan pilotaren inguruan soilik hitz egingo dugu eta alde batetikan gaur Txikito de Gallartan pilotalekuan Gallartan jokatu den jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu. Bertan Anboto eta Kolitza taldeak izan dira Bizkaia torneoko lehen kanporaketan, finala ordenerako lehen kanporaketan, eta hiru partida hauen analisia egingo dugu. Anboto eta Kolitza urren ez urren direla. Lehen partidan Lauterdian Peñak eta Artola jokatu dute, bigarren partidan Binaka Anbotoren aldetik Urrutiko Etxea eta Mari Ezkurrena izan dira, eta Kolitzaren aldetik Jaka eta Albizu, eta buruz buru Anbotoren aldetik Jon Alberdi jokatu du, eta Kolitzaren aldetik berriz Iraitz Zubizarretak. Hiru partida hauetatik biren analisia egingo dugu, hirugarrena ezpaitzen telebistaz emana izan, baina jakin ezazue Jon Alberdik 18 eta 12 irabazi ziola Iraitz Zubizarretari, eta horren bestez garaipena eman zion Anboto taldeari, eta beraz Anboto taldea izan da aurrera egin duen taldea. Lehen partidan Lauterdian, beno, hiru eta gutxi irabazi zuten, guztira hiru partidak irabazi zituen Anbotoko taldeak, eta goazen nola ez, orain partiden analisia egitera. Lehen partidan Jon Ander Peñak ezustekoa eman zuen, izan ere Iñaki Artolari 18 eta 14 irabazi zion. Artola esaten genuen aurrekoan nahiko favorito irteten zela partida honetarako, baina azkenerako Peñak eraman zuen garaipena partida ikusgarri de gutxi izan zuen partidan, eta fisikoki nahiko partida gogorra ere izan zela esatera ausartu gaitezke. Asera-aseran Peña nahiko aurretik izan zen ia beti, egia da partida asera nahiko berdindua edo joan zela, ez da, eta horrek ere apur bat emozioa areagotu egin zuen. Hor partidaren gako nagusia akatsetan izan zen, esan dugun bezala, ikusgarritikan ez zuen batera izan norgehiagokak, baina akatsa asko izan ziren. Eta akatsak kasu honetan Iñaki Artolak burutu zituen akatsak izan ziren, ez da oso galtzaile ibili zen alegiarra. Eta apur bat harritu gintuen edo, izan ere bolada honean zetorren, hau da Lauterdian Bakaikoaren aurka Zumaian partida ona jokatu zuen, San Fermin torneoko final 16-etako partida horretan, eta ondoren Agirre zapaldu egin zuen Zubirin, eta pentsatzen genuen Iñaki Artola konfidantzarekin iritsiko zela gaurko partida horretara, baina ez da horrelakorik gertatu, ikusi duzuen bezala, eta azkenerako garaipena Peñaren zat izan da. Hor esan dugun bezala, seran horixe, eta 12 eta 11 joan ziren lehenengo tenaldira, indarrak nahiko berdinduta zeuden, baina ordena tanto batean erabaki zen, eta hori izan zen Peñak zabalera botatako gantxo batean Artolak eraman egin zuen, baina ondoren irriste egin eta min handia hartu zuen. Ikusiko dugu zer duen. Eta hortxe egongo da gakoa, ea jarraitu dezaken edo ez, bai San Fermin torneoan eta bai udaran jokatzen, ez da. Baina hortxe izan zen kontua, irriste egin zuen kontrakantxan, errenka joan zen aldageletara, ondoren ateratzen, baina uste dut alamoduz amaitu zuela norgehiagoka, eta hortikan aurrera Peñak zuzen jokatu zuen, Peñak orokorrean zuzen jokatu zuen, tanto on batzuk ere egin zituen, baina esan bezala Iñaki Artola bere mailatik oso baju ikusi genuen, eta beraz garaipena Jon Ander Peñarentzat izan da. Ondoren, esan bezala, Urrutikoetxeak eta Mari Ezkurenak eta Jakak eta Albizuk jokatu dute, kasu honetan garaipena gorrientzat izan da, Urrutikoetxeak eta Mari Ezkurenarentzat, 22 eta 17, hemen bai pronostikoak bete dira. Eta, bueno, partida hasieran partidaren gakoak ziren zein nagusituko ote zen atzean, Mari Ezkurena ala Albizu, aurrean bagenekien bi errematatzaile handi zeudela, alde batetik Urrutikoetxea eta bestetik Jaka, baina azkenerako Mari Ezkurena nagusitu zen, ez da? Aipatu egin behar da Mari Ezkurena ikeragarrizko mailan dagoela, ikeragarrizko joarekin dago, oso fresko kolpez, ezkerrarekin egin duen hobekuntza horrek ere defenditzeko asko laguntzen dio, eta Jon Mari Ezkurrena urrengo hilabeteetan partida asko izango duen pilotari izango da, eta horretaz gain asko nabarmenduko dena udara honetan, ez da? Binakako txapelketa ez zuen ona egin, baina hortikan aurrera ja egin duen gorakada izugarria izan da, eta gaurkoan ere demostratu du Urrutikoetxearekin, ba, bueno, nola Albizu bati ere domina diezaioken, ez da? Albizu oso deseroso ikusi dugu partida osoan zehar, partida hasieran egia da urdinak aurreratu egin direla, hor Jakak erremate batzuk egin ditu eta Albizu kune batez ere dominatu du dexente, baina ondoren bigarren zatian jada Mari Ezkurrena ematen hasi denean Jaka era bat jokoz kanpo utzi du, eta Urrutikoetxeak zituen abagune horiek aprobetxatu eta azkenerako garaipena gorrientzat izan da. Horren bestez, Urrutikoetxe eta Mari Ezkurrena garaine, Jaka eta Albizuren aurka eta jada ezer erabakitzerik zegoen partidan. Alberdik. Eta hirugarren partidan ezer jokoan ez zegoen partidan, ba, Alberdik 18 eta 12 irabazi dio Zubizarretari. Horixe gaurkoa, eta bihar ere beste Bizkaia torneoko kanporaketa bat izango da. Kasu honetan beste hiru partida izango dira, alde batetik kan Lauterdian, bueno, Oiz eta Ganeko Gorta taldeak izango dira, Oizen aldetik Peio Etxeberria Lauterdian, Ezkurdia eta Zabal eta Binaka eta Elordi buruz buru. Ganeko Gortaren aldetik berriz, Elezkan Oigaren Lauterdian, Irribarria eta Arrezusta Binaka eta Zabala buruz buru. Lehen partidari dagokionez, bueno, pixka bat, kanporaketari orokorrean begiratuta edo oso kanporaketa irekia ikusten da, atzokoa baino irekixeagoa oraindik ere, baina apur bat esango nuke Oizeko taldea ez ote den favorito, oso oso gutxigatik, baina orain esango dut zergatik, ez da. Alde batetik Peio Etxeberriak eta Elezkano jokatuko dute. Ostiralean jokatuak dira biak Lauterdian gainera, beraz erreferentzi nahiko berria daukagu. Alde batetik Elezkano oso ongi ibili zen partidaren lehen zatian Darioren aurka, pilota abiaduraz mugitu, sakean asmatuz eta abar, baina ondoren Dario kataka estuan jarri zuen. Eta aldiz Peio Etxeberriak ez zuen partida biribila egin Irribarriaren aurka, baina lere partida aurrera ateratzeko moduan izan zen, eta honek ere pilota abiadurarekin mugitu zuen eta zein arrisku duen ere demostratu zuen, ez da? Hauek horrela hartuta apur bat esango nuke hemen Peio Etxeberria oso oso gutxirengatik favorito dela. Zergatik oraindik an ere Elezkanok ez diolako irabazi Lauterdian, ez dio inoiz irabazi Peio Etxeberriari, eta horrek ere referentzia, ba beno, adierazgarria erakusten du, ez da? Hemen gakoa, ba beno, pilota nork abiadura gehiagorekin mugitu, nork sakean noski lauterdian beti garrantzitsua izaten da, baina Peio Etxeberria esan bezala oso ongi ikusi genuen eta Elezkano dominatu dezake gaurko, markatu biharko egun honetan. Aldiz binaka, Ezkurdia eta Zabaleta Irribarria eta Errezustaren aurka jardungo dira, hemen ere apur bat favoritoxeago aterako dira Ezkurdia eta Zabaleta oso gutxigatik, partida ikeragarria, gaur egun ikusi daiteken partidarik onenetako bat, bi atzelari onenak aurrez aurre eta bi aurrelari handi. Irribarria, beno, lehengoan lauterdian Irribarriaren erreferentziak ez dute balio beste partidekin alderatzeko, ez da. Halere, oker ez banago, lehengoan uste dut bikoteak desberdin edo, baina Irribarriak eta Errezustak Ezkurdia eta Martijari 22 eta 21 irabazi zieten. Beraz, Irribarria eta Errezustak badakite zer den aste honetan Ezkurdiari irabaztea. Eta, bueno, gaur ia Ezkurdia atzelari handi batekin jokatu zuen, baina gaur beste atzelari handi batekin jokatuko duen jotzaileago batekin, eta hor Errezusta eta bere artean ea nor nagusitzen den gehiago hor txegongo da gakoa. Eta aldiz Irribarria aurreko kuadro horietan, bueno, azken partietan binaka eta jokatu dituenetan konfiantzaz ikusi dugu, eta hor ere Ezkurdiari nagusi dure zaioke Irribarria aurrean, baina hal ere iruditzen zai Zabaletak atzean agindu egingo duela, eta horregaitik gorriak favorito xeago Ezkurdiak jakingo duelako ongi nola jokatu partidu. Eta hirugarren partida aurreran berez ezer ez erabakitzeko eduki behar elukeen partida horretan Elordik eta Zabalak jokatuko dute. Hemen, beno, Elordi aurten ez du txapelketa honen egin buruz buru, Zabalak aldiz finalerdiak jokatzerik ez zuen izan, pena izan zen, asko jokatzen ari baitzen eta oso ongi jokatzen ari baitzen Javi Zabala ordura arte, baina azkenerako ez zuen jokatzeko aukerarik izan, eta ikusiko dugu ea nola itzultzen den. Uste dut aurrekoan Bergaran jokatu zuen, galdu egin zuten Elordi eta Bikuñaren aurka, hain justu ere Zabalak eta Tolosak, eta hemen, beno, Zabala apur bat behar bada favorito xeago atera daiteke, ez da, buruz buru asko jokatzen duelako, eta batez ere Elordiren aurtengo buruz buruko erreferentziarekin, ez da, ez zait gustatu Elordi partidetan aurtengo buruz buruko promozioko mailan, baina ea zer gertatzen den. Eta horixe, hori gaur arratsaldean Abadiñon izango da beste kanporaketa hau, eta ea zer gertatzen den. Beno, eta hauxe izan da gaur esateko genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan, agur!